Tuesday.
subax wanaagsan dhigistayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Aroor talaada ah bisha Septembarna waa 7/20 sanadka 2022 waxaad naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirband iyo bogga VOA Somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo. Idaacadda Saaka ee caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena Saaka ee caalamka waxaa ka mid ah ciidanka dawladda federaalka iyo kuwa koonfur galbeed oo deegaano u dhow magaalada Baydhabo ka qabsaday kooxda Al-Shabaab.
Sida ay xaqiijiyeen goob joogayaal ciidamada dawladda ayaa la wareegay deegaano muddo ay maamulayeen kooxda Al-Shabaab oo ay ka mid yihiin Saydheelow, Caashagaabo, Yaaqle, Misgaale iyo Ceeldoon.
Waxaa kaloo dhageysan doontaan falanqayn ku saabsan sida guulaha laga gaaray Al-Shabaab loo joogteyn karo iyo sida dhulka laga qabsaday maamulad looga samayn karo. Dowladda Jabuuti oo gargaar siisay kaluumaysada reer Jabuuti ah iyo qodobo kale ayaad ku dhageysan doontaan idaacaddeena Saaka ee caalamka, balse intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Warbaahinta dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ciidamada militariga ee Soomaaliya ay ka saareen ururka Al-Shabaab qaybo badan oo ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe, taasoo ah guulihii ugu dambeeyey ee laga gaaro howlgallada ay iska kaashanayaan dawladda Soomaaliya iyo dadka deegaanka. Dawladda Soomaaliya ayaa sheegaysa in gobolka Hiiraan oo keliya ururka Al-Shabaab laga xoreeyey ilaa 40 deegaan, taasoo iska kaashadeen dadka deegaanka iyo ciidamada kumaandoosta oo ay tababartay dawladda Mareykanka. Si kastaba ha ahaatee, dagaalka dhabta ah waxaa qaaday milishiyaadka loo yaqaano Macawisleyda oo u abaabulan hab qabiil, hase ahaatee taageero ka heliya dawladda Soomaaliya. Wararka ka imaanaya dhinaca Koonfur Galbeed ayaa iyagana sheegaya in milishii deegaanka ah oo xiriir la leh maamulka Koonfur Galbeed ay Isniintii la wareegeen gacan ku haynta ilaa 4 deegaan oo hoos taga degmada Baydhabo ee gobolka Bay. Milishiyadan ayaa taageero ka heshay ciidamada militariga ee Soomaaliya. Talaabadan ayaana muujinaysa in kacdoonka ka dhanka ah ururka Al-Shabaab uu haatan ku faafay deegaano hor leh. Warbaahinta dawladda ayaana sheegtay in deegaano ay ka mid yihiin Busley, Buula Jadiid, Matani, Usley iyo Usley inay ka mid yihiin goobaha laga xoreeyey kooxda Al-Shabaab. Ciidamada Ukraine iyo kuwa Ruushka ayaa xalay dagaal qaraar uu ku dhex maray qaybo ka mid ah dalkaasi, iyadoo ay soo dhawaatay aftida uu soo qabanqaabay Ruushka inuu ka qabto 4 gobol oo Moscow ay doonayso inay ku darsato dalkeeda. Sida ay ku warramayso wakaaladda wararka ee Reuters, waxaa sidoo kale iska hor imaadyo kale oo khasaare geysta ay ka dhaceen gobolka Kharkiv, kaas oo meelo badan oo ka mid ah ciidamada Ukraine ay weerar rogaal celis ah bishan uga saareen kuwa Ruushka. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay in gobolka Donetsk uu weli yahay dalkiisa oo iyaga ay joogaan. Dhinaca kale, dowladda Ruushka ayaa sheegtay in aan weli wax go'aan laga qaadan in la xiro xuduudda dalkeeda si loo xoojiyo dadka da'da militariga gaaray ee raafka uga cararaya gudaha Ruushka kadib maalmo qalalaasa ah oo ka dhashay markii madaxweyne Vladimir Putin uu sheegay inuu u yeeriyo ilaa 300,000 oo ciidamada kaydka ah. Xuduudaha Ruushka uu la leeyahay qaar ka mid ah dalalka dariska la ah ayaa waxaa maalmihii u dambeeyey buux dhaafiyey gaadiidka iyo dadka ka baxsanaya in la ciidameeyo, sidoo kalena waxaa adkaatay in la helo tikidka diyaaradaha ka baxaya dalka Ruushka oo qiimahooda uu sare u kacay, iyadoo dibadbaxyo xoogan oo dadka ay uga soo horjeedaan ciidameyntana ay ka dhaceen guud ahaan dalka Ruushka. In ka badan ama kumanaan ruux ayaana la sheegayaa in la xirxiray. Warkeenii dunidana waa nageynta. Kasi kadagaysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Si la mid ah sida dagaalada lagala soo horjeedo ururka Al-Shabaab ee ka socda gobolka Hiiraan iyo Galgaduud, ayaa ciidanka daraawiishta ee Koonfur Galbeed iyo ciidanka dowladda federaalka ee Soomaaliya ay dhowaan deegaano ka qabsadeen kooxda Al-Shabaab. Wariyaha V O A ee gobolka Bay, Mukhtar Maxamed Cattoosh, ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya. Hase ahaatee, waxa uu marka hore ku bilaabayaa war la xiriira xildhibaan ka tirsanayd baarlamaankii hore ee Koonfur Galbeed oo baydhabo lagu xiray kadib markii dhaleeceyn ay u jeedisay waxqabadka maamulka Koonfur Galbeed.
Sida ay xaqiijiyeen ehelada Shukri Bashiir Haajir oo ka tirsanayd baarlamaankii hore ee Koonfur Galbeed, ciidamada booliska Soomaaliya ayaa ka soo xiray garoonka diyaaradaha xilli ay u socotay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Saraakiisha amniga ayaa ilaa iyo hadda caddaynin sababta ka dambeysa xariga Shukri Bashiir. Hase yeeshee, xildhibaan Mukhtar Maxamed Guuleed oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Baydhabo ayaa cambaareeyay xariga xildhibaan Shukri, isagoona ku tilmaamay mid sharci darro ah oo dhinac marsan dastuurka iyo qawaaniinta dalka u degsan.
Maalmo ay joogtay magaalada oo si nabdoon ay ku joogtay, saaka waxay safar u ahayd magaalada Muqdisho oo ay hooyadeed oo xanuunsan u raadinaysay viiso iyo dokumenti kale si dalka dibidiisa loogu qaado. Kadib waxaa dhacday in eelboorkii ay ugu tagaan qolo ka mid ah sida ay sheegteen booliska Soomaaliya, gaar ahaan kuwa degmada ama laga maamulo CID-da. Kadib waxay ku wargeliyeen inay xiran tahay oo aysan safri karin. Kadib yay ila soo hadashay arrintii ii sheegtay. Waxaan la xiriiray taliyaha qeybta booliska gobolka Bay, yaan la xiriiray. Taliyaha wuxuu ii sheegay in arrintaas aysan jirin, oo wixii hore ay tahay oo arrintaas laga gudbay oo hadda qof haysta aysan jirin, oo xildhibaanadana safarkeeda ay sii wadan karto. Ayadoo sidaan isku ognahay, daqiiqado kadib waxay xildhibaanadu ugu soo wargelisay in xarunta CID-da ee degmada Baydhabo la geeyey. Waxaan la xiriiray isla markiiba taliyaha CID-da degmada Baydhabo, yaan la xiriiray. Asaga laftigiisa wuxuu ii sheegay inuusan ka warheynin oo xaruntan uusan joogin, gurigiisa uu joogo ii sheegay. Xarunta CID-da ayaan aaday. Xarunta CID-da markaan tagay, waxaa lagu wargeliyay inuusan joogin taliyaha oo uu ka maqan yahay. Taliyahan wacay, waxaan ku yiri waxaan joogaa xarunta CID-ga Baydhabo, xafiiskaaga aan joogaa, adigana waa ka maqan tahay, xildhibaanadan halkan lagu soo xiray. Sidaa daraaddeed hal ii ogolaa inaan xildhibaanadii arko. Wuxuu ii sheegay inay amar u qabaan inaysan qofna tusi karin, oo xildhibaanada ayadana ay xiran tahay. Markaan weydiiyey waxay ku xiran tahayna wax dembi ah ama haba yaraatee oo qof loo xiri karo, weliba xasaanad loo xildhibaan soo noqdo deegaanka usoo shaqeeyay degmadiisa joogo loo xiri karana wuu ii sheegi waayey. Kadib amarka wuxuu ii sheegay in cid ka sarreyd ay soo bixisay. Sidiiyaan ugu soo laabtay markaan la xiriiray maamulkii sarena, markaan la xiriiray xiriir fiican aan ka waayeyna, waxay danta qasabtay inaan dowladda federaalka aan ka tirsanaa iyo shacabkii Soomaaliyeed iyo shacabka reer Koonfur Galbeed aan la wadaago dhibaatada iyo sharci darrada iyo nidaam darrada lagu soo xiray xildhibaanada maalmo ka horna lagu weeraray gurigeedii, iyadoo wax oo dhibaato ah xaggii amniga iyo maamulkaba aysan ku haynin.
Waxaan la xiriiray taliyaha CID-da Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan, wuxuuna ii sheegay inaysan CID-da hadlaynin. Sidoo kale waxaan la xiriiray maareeye ku-xigeenka eraboorka Baydhabo Maxamed Sheekh Cabdullaahi, oo xilliga xildhibaan Shukri la xirayay la ii sheegay inuu garoonka ku sugnaa, isagana wuxuu ka gaabsaday inuu ka hadlo xariga xildhibaan Shukri. Xildhibaan Shukri Bashiir ayaa toddobaadyo ka hor, iyadoo ku sugan magaalada Muqdisho, mid ka mid ah telefishinada ku yaalla magaalada Muqdisho, iyadoo ka hadlaysay waxay aad u dhaleyshay siyaasadda maamulka Koonfur Galbeed. Dhinaca kale, ciidamada daraawiishta Koonfur Galbeed iyo ciidamada dowladda federaalka oo ay horkacayeen xildhibaano baarlamaanka federaalka Soomaaliya ka tirsan iyo wasiirro Koonfur Galbeed ka tirsan ayaa howlgallo waxa ay ka sameeyeen deegaano ay maamulaan kooxda Al-Shabaab. Ciidamada ayaa howlgalladu waxa ay ka sameeyeen deegaano hoostaga magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. iskoormaadyo culus ayaa ka dhacay deegaanada howlgalka laga sameeyay waxaana dagaalkaasi u geystay khasaare dhimasho iyo dhaawac oo dhinacyada dagaalamada uu soo gaaray sida ay xaqiijiyeen goob joogayaal ciidamada dawladda ayaa la wareegay deegaano muddo ay maamulayeen kooxda al-shabaab oo ay ka mid yihiin saydheelow caashagaabo yaaqle misgaale iyo ceeldoon cisbitaalka magaalada baydhabo waxaa la keenay in ka badan 10 askari oo ku soo dhaawacmay dagaalka maalinimadii shalay ka dhacay deegaano hoostaga magaalada baydhabo saraakiisha dawladda ayaa guulo ka sheeganaya dagaalka kooxda al-shabaab ay kula galeen deegaano hoostaga magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay inkastoo dhanka al-shabaab aysan weli ka hadlin dagaalada ciidamada dawladda ay kula galeen deegaanada hoos yimaada magaalada baydhabo mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
haddaba sidee ayaa guulahan laga gaaray gobollada hiiraan iyo galgaduud iyo kuwa hadda ka bilowday gobolka baay loo joogteyn karaa sidee ayaase magaalooyinka iyo dhulkan laga qabsaday al-shabaab oo ah mid aad u baaxad weyn loo sii hayn karaa islamarkaana looga hirgelin karaa maamul ay dadka deegaanka leeyihiin si looga fogaado in kooxda ay soo rogaal celiso maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa arrintan ka wareystay axmed kabole oo ka faallooda arrimaha amniga kuna sugan magaalada stockholm ee dalka sweden ugu horreynna waxa uu weydiiyey horumarka ilaa hadda laga gaaray dagaalada socda
walaal waa mahadsan tahay runtii waxaa muuqata in awoodda shacabka iyo dhiiradhaantii aada u sara kacday al-shabaabna markii ay dagaalka ku qaadeen baxdo oo eelashii burburiyeen oo la arkay waxaan isleeyahay dhibaatada kasoo socotay inaysan qolana daynaynin ayaa waxaa moodaa dadkii dhammaa inay hubkii qaateen runtii dhiirigelinna way heleen dhiirigelinay ka heleen deegaanada kale oo dagaaladu ay ka socdaan waata ay ka bilaabatay hiiraan qabaailadiina way isqaybiyeen oo qolaba maalin ayay imaanaysaa marka waxaa moodaa waxaanu inay yihiin kacdoon marow kaca soomaaliya wakti badan uu soo maray mar waxay ahayd maaragtay sidii maxkamadihii oo kale nimaa qeyb qabulayaasha ay ku galeen awoodda shacabka ayad wixii ciidamada ethiopia looga soo horjeeday tanuna marka waxaa moodaa inay tahay weyskii ugu dambeeyey oo dadka shacabka ah oo ay ku kacayaan oo ay al-shabaab iska rabaan inay iskaga saaraan marka ilaa hadda waxaa muuqata runtii rajadaas marka al-shabaab deegaanka shacabka isku tagay ka saarayaan laakiin su-aasha mudnaanta mudan ayaa waxay tahay in laga fakaro wasnakasi sidee loo haysan doonaa awooddan iyo sidee loo haysan karaa fursadahan
axmedow waan u imaan doonaa sida magaalooyinkaas lagu sii hayn karo laakiin al-shabaab muddo 10 sano ah ayay deegaanadan ka taliyinayeen magaalooyinka kala jareen dadka ay cabsigelin ku hayeen waxaana loo haysay ciidan aada u awood badan haddana waxaa muuqata in kacdoon shacab ama ciidamo macawisley oo deegaanka u dhashay ay maalihii ka ciirsanayaan marka maxaa keenay al-shabaab ayaa awood yaraysay maxaa keenay in al-shabaab laga adkaado
waa su-aal fiican marka la fiiriyo al-shabaab waa urur ma ahan dadkii deegaanka ama dad nationalism u dagaalamaya maahan waa koox isku bahaysata diin waa koox isku bahaysata afkaar diinta weyba ka been sheegaya laakiin koox afkaar isku bahaysata way kooxdaasu marka soomaaliya oo dhan daladaas guud ma wada xajmigaas ma aysan wada lahayn waxay ku dagaalamayaan waxaa waaye guurguuritaan marna inay galmudug kasoo guuraan oo hiiraan dhibaateeyaan hiiraan ka guuraan baayo bokool dhibaateeyaan saasay ku dagaalamayeen marka haddii dadkii deegaanku uu kasoo horjeestay oo ninkii ariga magaalada kiiraaya kasoo horjeestay oo aysan wixii berigii horeta siyaasada lagula dagaalami jiray hadda waxaa waaye waa dadkii nafsadoodii difaacanaya marka qof maanta fariisana ma lahan dadkiiaa marka ku kacay awoodda shacabkana adduunyada meel kastoo la fiiriyo ama carabta la fiiriyo ama maaragtay ciraaq wax ka socda la fiiriyo ama soomaaliya nafsirkeeda la fiiriyo mar kasta oo shacabku kaco adduunyada shacabka awood badan marka al-shabaab waxaad moodaa in ay kala gaari la-yihiin dagaaladii socona waa laga yaabaa inay istraatiijiyada dagaalka bedeleen oo ileyihin warweyfkan iyo maaragtay dabayshaan uma adkaysan karane aan istraatiijiyada baldelno laakiin waa waktigeeda iyo sikala looga hadli doona
marka magaalooyinkan hadda la qabtay aada bay u badan yihiin hiiraan inta badan waaba laga xoreeyey al-shabaab oo dhammaan deegaanadii ay ka hayseen waa la qabsaday galgaduud horumar baaxadle ayaa laga soo sheegayaa dhinaca mudug sidoo kale dhinacan gobollada baay iyo bakool marka magaalooyinkaasi la qabtay oo ciidamada deegaanka iyo kuwa dowladda isbahaysanaya ay qabteen sidee ayaa looga badbaadin karaa in mar kale ay ku soo noqdaan al-shabaab maadaama aan dagaal looga saarin meesha oo ay isaga baxeen iyagoo hubkoodii wata?
Sidaan ku sheegay, dagaalka al-shabaab waa gurguritaan. Dowladdu waxay haysataa chaans aad iyo aad u weyn oo aan soo marin runtii dowladdii ka horreysay mid aan abaqtii kasii horreysay. Al-shabaab hadda waxay u baahan yihiin meelaha laga qabsaday in si degdega loogu sameeyo maamulo ciidamada iskaga yimid deegaamada kale iskaga yimidna in aan loo celin deegaankadii ay ka yimaadeen ee saldhigyo iyo furin laga furo meelaha laga qabsaday, dadka shacabkaana dowladnimada lagu soo dhaweeyo, dadka shacabka maamulo loo sameeyo, wixii la garab istaaga ama hay-adaha ka yimaadeen ama international community ha noqdeen, qolooyin kasta in lala xiriiro oo dadka shacabka deegaanka degana dowladdu garab istaagto, ciidan ahaan u garab istaagto, taakul ahaan dhaqaalena ay la garab istaagto. Taas waxay ka hortagaysaa in al-shabaab mar labaad ay si soo abaabulaan oo ay deenaga deegaanada yimaadaan. Midda kale waa ogtahay deegaanka waa deegaan aad iyo aad u baaxad weyn, dhulkay ku lugay karaan, isagay kala gooshi karaan. Waxaa fiicnaa lahayd in aan hadda chaanis la siinin oo runtii Hirshabeelle iyo wixii Muqdisho dhankan kasoo xigo dhan in al-shabaab laga saaro si hal dhinac ay iskugu bayraan, maadaama meeshaas marka buundo ay leedahay in buundadaas laga difaaci karaa dhowtiro in al-shabaab kusoo dhuntaan. Laakiin intay deegaankaas ku jiraan waxaa laga yaabaa inay weli laamigal iyo wadagal iyo ay safareyda iyo dadka xoolo dhaqatada iyo ay dhibaateeyaan. Marka waxaa looga badbaadi karaa waxay tahay in maamul loo sameeyo si degdeg ah, weliba maamul xajmi leh loo sameeyo, dowladdu ay aad iyo aad priority u siiso.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Kaboole oo ka faallooda arrimaha siyaasadda isagoo ku sugan dalka Sweden, ayuu qadka telefoonka ugu warramayay wariyaha v o eda Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Dowladda Jabuuti ayaa kaalmo u fidisay dadka kalluumaysatada ah oo dhibi ay kasoo gaartay dhibaatooyinka dabaylo dhawaanahan ka socday badda oo keenay in kalluunka uu aad uga fogaado xeebaha. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa Jabuuti kasoo diray wariyaha v o eda Rabadaan Muuse.
waxaa kulankan si wadajir ah usoo qabanqaabiyey wasaaradaha khayraadka badda iyo istaageersiga qaranka, iyadoo wasiirka beeraha, biyaha iyo khayraadka badda Maxamed Axmed Cawaale uu tilmaamay in deeqdan la wada gaadhsiin doono dhammaan dadka kalluumaysatada ee ka howlgala dalka.
Kalluumaysatada waddanka Millooyi Cadde ilaa Horongaar, dadka ugu itaal yar ee khusuusan hagaagii kalluumaysan karayn, waayo dabaysha 50-ka socota iyo lagu talagalay wasaaradda istaageersigu inay kaalmani siiso. Kolkaasiyaal daraaddeed baan maanta nagu wada yeedhnay. Waxay samaynaysaa, waxay ka bilaabaysaa Jabuuti, waxay ku dhammayn doontaa ilaa Horongaar. Kolka maanta waxaan isugu wada yeedhnay iskaashatooyinkii raggii ka wakiilka ahaa Ubux Tijura Jabuuti. Wasaaradda istaageersigu waxay kaalmo nagu sii doontaa alaab, macaawino, cunto iyo lacag.
Sidoo kale dadka kalluumaysatada ay ka qaybgalay kulankaasi ayaa iga waramay sidii u soo dhaweeyeen kaalmadan. Waa tan ugu horrayn Khadra Xuseen Cubaare oo ka mid a dadka la dooniyaha ee ka shaqaysta kalluunka.
Wallaahi waa fiicnay, si fiican bay noo soo dhaweeyeen. Maca ministaradi baa ku jirta labada siid madaxweyne kudi waa la odhanaa, waxayna dee noo sheegeen inayna caawinayaan deeqdee madaxweynuhu noogu talagalay Ismaaciil Cumar Geenle hawna siinayaan bay noo deeqay. Aad baan u jecelnahay, wuna ducaynaynaa deeqoodee dadka taalkeeraa tabay meel aan ugu tagno ee biraan ugu tagno madlama garanna walaa masr ala madacin iyakaana tabay bacdama ayna sameyn doona ducaynayna. Aad bay fiican yihiin shicinkoogu iyo tabayna wadanaya mafiican.
Magacaygu waxaa leedahaa Xuseen Cabdi Maxamed, ururur kalluumaysataa ka mid ahay. Madaxweynaha arrinkiisa waanu soo gaaray, madaxda waan la kulanay. Dee ilaahay mahadii madaxweynahagana mahadiyaa ka gaadha baan leenahay. Ilaahay cimrigiisa dheereeyo isagiyo marwadiisa iyo ubadkiisaba allaha barakeyaanu leenahay. Taana dee waa mahad ilaahay baa dee noogu soo dhiibay, ilaahay baanu ku shukraynaa. Dee
xaladda kalluumaysatada wacanka imika?
Wallahi alxamdulilahi rabbil caalamiin, dhibkii waan soo dhaafnay, dhibkii iyo dabaylihii waan soo dhaafnay. Maanta alxamdulilah dabaylihii way joogsan,
dhinac
kale ayaan la dhiiban cabdulqaadir oo ah guddoomiyaha ururka dadka kalluumaysatada ee jibuuti ayaa ii sheegay marka hore qaabka ay wada shaqeeyaan dekedda jibuuti ee sida gaarka u qaabilsan khayraadka badda.
Wallaahi si fiican baa u shaqaynaa. Intaan loo dhisay iminka 4-5 sanadoodnood portepeshka de wallaahi meeshu waa iska nadiif, shaqadana si fiican bay u socotaa. Me wallaahi problemkeena inta yare energiga waan hidrokarburka wax kale maaha.
Waa xaggeena shidaalka iyo sanski iyo basiinki
waa kharashku baatooga la baxayo sans buuqataa iyo baraf ma intaabaa nagu badan insha allah la caawiyo cashan waxaa naga dhaadhaco insha allah. Ururkeena waa urur balaarada association cooperative de peche maritime.
Waa ururka iskaashatada kalluumaysatada reer Jabuuti.
Waxaa la sameeyey 1981 baa la sameeyey. 1982 waxay ugu horeysay portepeshka ugu horeeya Jabuuti bay fureen.
Markadii u horeysay kalluunka.
Haa, wadi kadii ugu horeysay kalluunka.
Muddo dheer buu jiray ururkiinu, haddana ma adkaan, weli inuu jilicsan yahay baa la moodaa ururka balka waran.
Ururkeena insha allah dib kale uu fiicnaad oo qawi buu noqon. Waa wadnaa dilaalkii calashan ururkeena. Meel fiicanna insha allah arrinimadna way marayaan. Alxamdulilah rabbil caalamiin.
Ramadaan Muuse Chama, VOA, Jabuuti.
Dhalinyaro Soomaaliyeed oo horey uga tahriibay waddanka Saacuudi Carabiya ayaysan u suuragelin inay helaan nolol ka wanaagsan tii ay uga tageen waddankooda kadib markii ay la kulmeen xadgudubyo sida xarig jirdil iyo in dib loo musaafuriyo. Qaar ka mid ah dhalinyaradan ayaa hadda ku sugan magaalada Boosaaso oo ganacsi yareerna ka samaystay. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa Boosaaso ka soo dirtay Faadumi Yaasiin Jaamac.
Maxamuud Haaji Cismaan iyo in ka badan 200 qof oo tahriibayaal Soomaali ah waxay xeebta magaalada Boosaaso ka raaceen dooni yar sanadku markuu ahaa 2001. Qorshaha safarkooduna waxa uu ahaa inay badda ka talaabaan si ay ugu gudbaan dalka Sacuudiga.
Boosaasaan ka baxay markii ugu horeysay tahriib wax la yiraahdo. Boosaasaan ka dhaqaaqay rag aan saaxiibnahay baan socday iyo gabdho isku xaafidnahay oo soo baxeen. Sidii ku soo raacay oo adiga magaalada Boosaaso soo galay, kadibna halkaana ka dhaqaaqnay oo doon yar ka raacnay. Dhibaato iyo caqalado xun baa kala kulmay. Wallaahi waxaan kala kulmay doonta inaan ku rafaadno, rafaad iyo silac iyo jirdil noola geystay doonta dhexdeeda oo cunno waxaana iyo baad waxaana haysana aanasan jirin.
Mid ka mid ah xeebaha ku dhow magaalada Boosaaso safarkii ay kaga tageen Maxamuud iyo dadkii la socday waxa uu ku qaatay muddo 4 cisho ah oo aysan haysan cunto iyo biyo la cabo.
Habeen afar habeen inaad doonta dhex saarnaano oo magaalada Yemen ilaa ay ka tageyno. Biyaha badda sidaa uu wada ogsoonahay marka luu miirto biyaha badda liin dhanaan luu miirto sida biyo caadi oo kalaa u cabi kartaa oo cusbadii waxaa soo ka jabaysaa. Nin oo nala socday baa dhowr jeer tahriib galay asagaa fikraddaasna sii anaga ma aqoonin. Liin dhanaan baa hore u qaadanay ilaa adiga 300-250 meelaas liin dhanaan hore u qaadanay. Biyaha badda ku miiri jirnay markaa ku meerano biyaha saacadadii u cabi jirnay. Markii ugu horeysay waa ku rafaaday adiga ilaa Yemen waxaa ku tagay maalinta afaraad habeenka afaraad baa galnay. Markaa Yemen tagay abaar baa meesha joogay anigoo daal iyo rafaad iga muuqda. Xero Yemen baa galay markaas Yemen adiga bil camal ku nastay waa kasii baxay.
Dhulka miyiga ah ee u dhaxaya wadamada Yemen iyo Sacuudiga ayaa Maxamuud sheegay inay kaga tageen 3 qof oo uu saaxiibkiis ka mid yahay kadib markii ay ku adkaatay inay sii wataan safarka dhuumaalaysiga ah ee ay Maxamuud iyo 8 qof oo kale ay ku doonayeen inay dalka Sacuudiga ku tagaan.
Markaa Yemen ka dhaqaaqay xataa hadda waxaa kala kulmay rafaad iyo buuro dhexdooda in laga qaarkooda ragga isla soconaya dumarka isla soconaya ayagoo soco waayay inaa kaga dhaqaaqno meesha naf ayagoo ah ilaan waxba uma qaban kartid waxna uma tari kartid. Nin walba macniina sidiisu ka fikiraya. 8 baa ku soconay, 3 naga mid ah way naga hartayba ayagoo naf lacaari ah baa ka tagnay. Mid la yiraahdo Jibriil baa ku jiray saaxiibanahay. Intaynaga 5 israacnay, 5 magaalada sida ku galnay. Waxay haysteen male awood ay ku socdaan hadaa way lahaa wayeen ilaan buuraha la fuulay qofkii tagay taariibka yaqaan oo maray buurta la fuulay laga degay oo tan kale la fuulay waa dhibaato aad iyo aad u weyn. Waxa hal gabar iyo labo wiil baa ka tagnay sidaxa ka dhaqaaqnay aqoon waa u lahaa aqoon waa u lahaa maxba uma qaba karo ilaan aqoon hadaa u leeyahay waxna uma tiri karo waxna uma sii karo anaga abna sideeda macnaheeda Allah iga bixi taagnaa
marka inay nool yihiin iyo inay dhinteen war ma haysa
dib baa u sii wareystay Saudi marka taga dib u sii wareystay suxaafad baa ka soo baxnay mid la yiraahdo Jibriil baa ku jiray saaxiibanahay oo suxaafad aheen isku dugsi aan aheen yaraanteen isoo hal meel ku soo wada kornay markaas wadada aan ku kala dhaqaaqnay baa igu dambeysay ilaa hadeer waa weydiyaa oo magaalada hooyadiisii aabihiis waa wareysta hooyadiis mar dhow baa la sidii aan loo laayay ha hadeer waa aamin inay dhinteen ilaa dad oo macnihii nool ka sii rajeynaya ilma ekeenba
shan qof oo maxamuud ka mid yahay waxa ay tageen gudaha dalka Sacuudiga waxana uu helay shaqo ah inuu xoolaha ku ilaaliyo dhulka saxaraha ah ee Sacuudiga ku agdhow hase ahaatee waxa caqabad ku noqotay inuu helo lacagta uu shaqeystay
markii ugu horeysay horta meel uu xaliigay xoolo aan ku raaco xoolaha saadaan jiray goorta xoolaha raaco bishii mushaarka aan ku balamnay haddii la isii meel oo ku aruursado shirkad inaan soo baxo ama bangiga inaan soo baxo ma dhiga kari ilaa in sharci haysta miihi waxa ku qasbanahay ninka uu shaqeynayo inaa lacagta ii aruuri aan dhaho marba ka qadanaya 4 bilood 5 bilood 6 bilood inuu asaga ii aruuriyo markoo ii aruuriyo kadib aqabada igu xumeed markaan lacagta aan weydistay ninka uu shaqeynayo markaas wuxuu igu yiri lacagtaada galabta 9 saac badal casir baa ku keenaya oo waxay u suugtaa xirada aan arigu ku ilaaliyo xiradii aan u fadhiistay badal casir lacagta aan filanayo waxaa la kulmay niman askar oo shurda ah ayagoo bidadkoodii dhabiyadooda wataan oo meesha uu keenay asagaa daajoos uu noqday gurigii aan leeyahay soo jibiyay albaabkii aan leeyahay soo jibiyay meel uu baxsaday waayay sidii aan leeyahay soo qabtay oo waxa la keenay tarxiilka leeyahay soo daray lacagtiisa uu iga maqan lacagaha Saudi waa laga soo waday waxa la keenay magaalada Muqdisho
dhalinyaro fara badan oo uu ka mid yahay Maxamuud iminka waxa ay ku sugan yihiin magaalada Boosaaso waxana ay go'aansadeen inay dalkooda hooyo ka shaqeeystaan iskana ilaawaan tahriibta galaafatay nolosha iyo mustaqbalka dhalinyaro fara badan ee Soomaaliyeed Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha iyo codkii magool si magool ayaa u dambeysay idaacadeenni subaxnimo waxa idin la socodsiinay aniga samakaab ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo What?